tia Eundila. Të dashur e të nderuar dëgjues, ku do që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht e ju uroj të dashur miqë dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miq të dashur, në disa nga emisionet tona në kuadër të ciklit të emisioneve Rruga e Drejtësisë, kemi sjellë fjalën e urtë afrikane që thotë se një vezë nuk mund të zihet me gurin. Kjo fjalë e urtë përmbledh në një farë mënyre atë që do të mësojmë sot. Ju e dini se çfarë ndodh kur një vezë përplaset pas një guri. Veza thyet, ndërsa guri mbetet i pandryshuar. Sot do të shohim se çfarë ndodhi kur mbreti i Egjiptit Faraoni u përpoq të luftonte kundër Zotit Perëndi, për të cilin profeti Mojsi shkruan: "Ai është këmbi, vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e ti ka drejtësi, është një Perëndi që nuk e njeh pa drejtësinë. Ai është i drejtë dhe i mirë." Në studimin ton të kaluar pam se si Perëndia e dërgoi Mojsiun dhe Aronin për të shliruar fëmijët e Izraelit nga skllavëria në Egjipt. Ata i thanë Faraonit: "Zoti, Perëndia i hebrejve, na doli përpara, dhe tani në lërë të shkojmë dhe të bëjmë 3 ditë rrugë në shkretëtir, që t'i bëjmë fli Zotit Perëndis tonë. Kështu, thot Zoti Perëndia e Izraelit, lëre popullin tim të shkojmë me qëllim që të kremtoj për mua një fes në shkretëtir." Thënë shkurt, Perëndia kishte vendosur të shliron të Izraelitët, ndërsa Faraoni ishte i vendosur t'i mbante ata si sklever. Por, si që kemi mësuar nga fjala e urtë popullore, një vezë nuk mund të zihet me një gur. Le t'i kthehemi tani pjesës së dytë të torës, librit të Eksodit kapitulli 7, për të parë se si Faraoni u përpoq të luftonte me Perëndin. Shkrimi i shenjtë Bibla thotë: Mojsiu dhe Aroni vajtën pratë Faraoni dhe vepruan ashtu pikërisht si që kishte urdhëruar Zoti. Aroni e hodhi bastunin e ti për para Faraonit dhe shërbëtorve të ti, dhe a i u bë gjarpër. Atëherë, edhe Faraoni thiri të diturit dhe yshtësit dhe magjistarët e Egjiptit me artin e tyre të fshet, bën edhe ata të njëjtën gjë. Secili prej tyre hodhi bastunin e ti dhe bastunët u bën gjarprim, por bastuni Aronit i përpiu bastunët e tyre. Vini re fillimin e zënkës ndërmjet të Faraonit dhe Perëndis. Në njërën anë e shohim Faraonin me këshilltarët e tij njerëzor. Në anën tjetër shohim Mojsiun dhe Aronin. Pasi shkopi i Aronit u shndërrua në mënyrë të mrekullueshme në gjarpër, edhe këshilltarët dhe magjistarët e Faraonit i hodhën shkopat e tyre dhe ata u shndërruan në gjarpri. Por shkopi i Aronit i përpiu shkopinë të tyre. Çfarë mund të themi për gjithë këtë? Ne dim se mrekullitë që bënte Mojsiu dhe Aroni vinin nga Perëndia, por edhe magjistarët e Faraonit bënë mrekulli. A thua, nga e morën ata fuqinë për të bërë mrekulli? A e morën atë nga Perëndia? Jo, Perëndia nuk lufton kundër vetes së tij. Atëherë, nga erdhi fuqia e tyre? Magjistarët e Faraonit mbështeteshin në mashtrime dhe në fuqinë që vjen nga Satani. Shkrimi i shenjtë na tregon që Satani është shumë dinak dhe kënaqet kur mashtron njerëzit, por ai është edhe i fortë dhe mund të bëjë mrekulli. Mirpo, është e sigurt që Perëndia është më i fortë se Satani. Kështu shkopi i Aronit i përpiu shkopinë të magjistarëve të Faraonit. Megjithatë, e gjithë kjo nuk mjaftoi për ta bërë Faraonin që të pendohej dhe të dëgjonte fjalën e Perëndis. Dëgjoni çfarë thotë shkrimi i shenjtë Bibla. Zoti i tha Mojsiut: "Zemra e Faraonit është ngulmuese. Ai nuk pranon ta lërë popullin të shkojë. shko te faraoni nesër në mëngjes, kur ai ka për të dalë për të vajtur drejt ujit. Ti do të qëndrosh, ta presësh në breg të lumit dhe do të marrësh në dorë bastunin që është ndëruar në gjarpër. Dhe do t'i thuash, Zoti, Perëndia i Hebrejve më ka dërguar te ti që të të them, lëre popullin tim të shkoj që të më shërbej në shkretëtir, por ja, deri tani, nuk e dëgjuar. Kështu, thot Zoti, nga kjo do të kuptosh që unë jam Zoti. Ja, me bastunin që kam në dorë, unë do të ra ujrat që janë në lumë, dhe ato do të shëndërojnë në gjak. Dhe peshqit që janë në lumë do të ngordhin, lumin do të mbaj erë të keqe, dhe Egjiptasve do të vinë do të pinë ujin e lumit. Dhe Zoti i tha Mojsiut, thuaj Aronit, merë bastunin tënë dhe shtrije dorën bi ujrat e Egjiptit, bi lumejt e ti, bi kanalet e ti, bi pelgjit e ti, dhe mbi të gjitha depot e ujt. Kështu, ato do të bëhen gjak. Dhe do të ketë gjak në gjithë vëndin e Egjiptit, si në enët prej druri, ashtu edhe në enët prej guri. Mojsiu dhe Aroni vepruan ashtu pikërisht si që kishte urdhëruar Zoti. Kështu ai ngriti bastunin dhe ra ujrat që ndodheshin në lumë, para syve të faraonit dhe para syve të shërbëtorve të tij, dhe të gjitha ujrat që ishin në lumë u shnërruan në gjak. Dhe peshqit që ishin në lumë ngordhën, dhe lumi u qelb, kështu që egjiptasit nuk mund të pinin më ujë të lumit. Kështu pati gjak në tërë vendin e Egjiptit. Por magjistarët e Egjiptit të bënd të njëjtën gjë me artet e tyre të fsheta, dhe zemra e faraonit u ngurtësua, dhe ai nuk i dëgjoi ata, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pas kësaj, faraoni ktheu krahët dhe u drejtua nga shtëpia e tij, dhe nuk i dha rëndësi as kësaj gjëje. Dhe tërë egjiptasit gërmuan në afërsitë të lumit për të kërkuar ujë të pishëm, sepse nuk mund të pinin ujin e lumit. Kaluan kështu 7 ditë që kur Zoti kishte rrahur lumin. Këtu të nderuar dëgjues ndalemi, do të ndiqim së bashku një këngë, më pas do të rikthehemi sërish në studio dhe do të vazhdojmë të shohim se çfarë ndodh në kapitullin e 8 të librit të Eksodit. Pastaj Zoti i tha Mojsiut, "Shko te faraoni dhe thuaj: Kështu thot Zoti, lëre popullin tim të shkojë me qëllim të të më shërbej, dhe në qoftë se nuk pranon ta lësh të shkojë, ja, unë do t'a godas gjithë vëndin tënd me kamxhikun e bretkocave. Kështu lumi do të mbushet me bretkoca, dhe ato do të ngjiten dhe do të hynë në shtëpin tënde, në dhomën ku fleti, mbi shtratin tënd, në shtëpit e shërbëtorve të tu dhe midis popullit, në furat e tua dhe në magjet e bukës. Dhe bretkoca do të vinë kundër teje, kundër popullit tënd, dhe kundër tërë shërbëtorve të tu. Pastaj Zoti i tha Mojsiut, i thuaj Aronit, shtridorën tënde me bastunin tënd mbi lumejt, mbi kanalet dhe pelgjet, dhe bëj që të ngjiten bretkocat mbi vendin e Egjiptit. Kështu Aroni shtriu dorën e tij mbi ujrat e Egjiptit, dhe bretkocat u ngjitën dhe mbuluan vendin e Egjiptit. Por magjistarët bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fsheta dhe i bën bretkocat të ngjiten në vendin e Egjiptit. Atëherë faraoni thiri Mojsiun dhe Aronin dhe u tha: "Lutuni Zotit që t'i largoj bretkocat nga unë, nga populli im, dhe unë do ta lejoj popullin të shkojë që të bëj fli për Zotin." Mojsiu i tha faraonit: "Bëm derin të më thuash kur të ndërhyj për ty, për shërbëtorët e tu dhe për popullin tënd pranë Zotit me qëllim që ai të zhduk bretkocat që ndodhen rreth teje dhe shtëpive të tua dhe të mbeten vetëm në lumë." Ai u përgjigj: "Nesër." Dhe Mojsiu tha: "Do të bëhet siç thua ti, kështu që ti të dish se askush nuk është si Zoti, Perëndia ynë. Dhe bretkocat do të largohen nga ti, nga shtëpitë tua, nga shërbëtorët e tu dhe nga populli yt, ato do të mbeten vetëm në lumë." Mojsiu dhe Aroni dolën nga faraoni dhe Mojsiu ju lut Zotit për bretkocat që kishte dërguar kundër faraonit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut, dhe bretkocat ngordhën në shtëpitë, në oborret dhe në arët. I grumbulluan pastaj në togje dhe vendi filloi të mbajë erë të keqe. Por kur faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurcoi zemrën e tij dhe nuk i dëgjoj më, ashtu si që kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti tha Mojsiut, i thuaj Aronit, zgjate bastunin tënd dhe riplurin e tokës, dhe ai do të bëhet mushkonja për tërë vendin e Egjiptit. Dhe ata kështu vepruan. Aroni shtriu dorën me bastunin e tij, rau plurin e tokës dhe njerëzit e kafshët u mbuluan nga mushkonja. Tër pluri i tokës u shndërrua në mushkonja në të gjithë vendin e Egjiptit. Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtën gjë me anë të arteve të tyre të fsheta për të prodhuar mushkonja, por nuk ja dolën dot. Mushkonja të mbulua në pranë njerëzit dhe kafshët. Atëherë magjistarët i than faraonit: "Ky është gishti i Perëndis." Por zemra faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi më, ashtu siç kishte thënë Zoti. Të nderuara dëgjues, a vu të re çfarë ndodhi me magjistarët dhe të urtët e faraonit? Ne pam që ata kishin një farë fuqie të caktuar që e kishin marrë nga Satani. Kjo është arsyeja që ata mund të bënin ca mrekulli të vogla dhe arritën të shndoronin ujin e gjakut dhe të bënin që të paraqiteshin disa bretkoca. Thua se egjiptianët kishin nevojë për më shumë gjak në ujin e tyre dhe për bretkoca në krevandet e tyre. Megjithatë, fuqia e tyre ishte e kufizuar. Magjistarët e faraonit nuk kishin në gjendje të zbutnin mjerimin që Perëndia i kishte sjell Egjiptit. Pasi Aroni i shndroi plurin në mushkonja, magjistarët e faraonit u përpoqën të bënin të njëjtën mrekulli, por nuk patën sukses. Atëherë magjistarët i than mbretit: "Ky është gishti i Perëndis." Është qartë se fuqia e magjistarëve ishte kufizuar, ashtu siç është e sigurt që Satani ka një shkallë fuqie dhe mund t'u japë njerëzve të vet disa aftësi, por këto fuqi nuk mund të kalojnë kurrë kufirin që u ka vënë Perëndia. Vetëm Perëndia është i plot fuqishëm dhe vetëm ai mund t'i bëjë të gjitha gjërat. Vetëm Perëndia është pa kufizime. Magjistarët e faraonit filluan të mësonin për fuqinë pa kufizueshme të Perëndis, por faraoni ende refuzonte t'i bindej autoritetit të Perëndis. Faraoni vazhdoi me zemrën e tij të ngurtësuar dhe mendonte se mund të matej me Perëndin dhe madje shpresonte të fitonte. Kështu shkrimi i shenjtë na tregon se si Perëndia nëpërmjet Mojsiut dhe Aronit solli mbi faraonin dhe Egjiptin edhe 7 fatkeqësi të tjera. Por ne nuk kemi mjaft kohë për të lexuar në shkrimin e shenjtë për të gjitha këto fatkeqësi, por vetëm mund t'i përmendim shkurtimisht. Fatkeqësia e katërt ishin mizat, të cilat erdhën re mbi gjithë vendin, duke pushtuar edhe shtëpitë e njerëzve dhe duke shkaktuar dëme të mëdha. Në fatkeqësinë e 5 një sëmundje e tmerrshme goditi baktin dhe shumë kafshë ngordhën, por izraelitëve nuk u ngordhi asnjë kafsh. Megjithkëtë faraoni refuzoi edhe më tej t'i lejonte izraelitët që të largoheshin nga Egjipti. Më pas, një sëmundje e tmerrshme i goditi njerëzit dhe kafshët, ulçera që shkaktojnë plagë të hapura. Dhe shkrimi shenjtë thot: "Dhe magjistarët nuk mundën të qëndronin para Mojsiut për shkak të ulçerave, sepse magjistarët dhe tërë egjiptësit ishin prekur nga ulçerat." Në fatkeqësinë 7, një breshëri i tmerrshëm që nuk ishte parë kurrë më parë në Egjipt, ra mbi vend dhe i shkatërroi të gjitha të mbjellat. Pas breshërit, karkalecat vërshuan vendin dhe hëngrën gjithë atë që kishte shpëtuar nga breshëri. Kjo ishte fatkeqësia 8. Në fatkeqësinë 9, Perëndia i tha Mojsiut: "Shtrije dorën drejt qiellit me qëllim që të jetë errësirë në vendin e Egjiptit, errësirë që të mund të preket me dorë." Kështu, për 3 ditë askush nuk mund të shihte gjë. Ndërkaq në rajonin ku banonin izraelitët ishte dritë. Tek ta nuk ra asnjë fatkeqësi. Përkundrazi, të gjitha këtyre fatkeqësive faraoni nuk u pendua dhe nuk ndryshoi qëndrimin e tij. Nuk i lejoi izraelitët të shkonin. Shkrimi shenjtë thot: "Atëherë faraoni tha Mojsiut: Qërrohu nga unë, ruhu se më del për para, sepse ditën që do të më dalësh për para, do të vdesësh." Ka edhe një fatkeqësi tjetër që Perëndia solli mbi faraonin dhe Egjiptin, por ne nuk kemi mjaft kohë për të folur tani për të. Si mund ta përmbledhim mësimin e sotëm? Ndoshta kështu. Faraoni u përpoq të luftonte me Zotin Perëndi. Por a fituan faraoni dhe magjistarët e tij mbi Perëndin? Jo. Askush nuk mund të shtyhet të luftojë me Perëndin. Një vezë nuk mund të përplaset me një gur dhe të fitoj. Çfarë do të na mësoj Perëndia nëpërmjet asaj që ne sot lexuam? Shkrimi i shenjtë thotë: të gjitha këto u ndodhën atyre që ne të nxjerrim mësim prej tyre. Perëndia dëshiron të na paralajmëroj. Perëndia dëshiron që ne ta shikojmë veten tonë dhe të tregohemi të dëgjushëm ndaj udhëzimeve të tij. Ju që po na dëgjoni sot, apo i kushtoni vëmendje fjalës së Perëndisë, apo jeni edhe ju si faraoni i cili u përpoq të luftonte me Perëndin? Le të përgjigjet zemra juaj në këtë pyetje. A jeni bindur fjalës së Perëndisë? Kjo nuk do të thotë që ju t'i respektoni zakonet dhe traditat e të parëve tuaj, por që ju t'i bindeni me përulje Perëndisë dhe fjalës së tij. Apo mos jeni edhe ju nga ata që përpiqen të luftojnë me Perëndin? Të nderuar dëgjues, një vezë nuk duhet të përplaset kundër një guri. Njeriu është si një vezë ndjeshme, ndërsa fjala e Perëndisë është si një gur i fortë. Shkrimi i shenjtë thotë: sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit, bari thaj dhe lulja bie, por fjala e Zotit të mbetet për jetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur. Fjala e Perëndisë përjetshëm është si një gur i fortë, dhe se cili që e bazon jetën e ti mbi këtë gur, ai ka ndërtuar një themel të qëndrushëm për jetën e ti. Por nëse ju refuzoni të mbështeteni te ky gur i fortë, fjala e Perëndisë do të kthehet një ditë kundër jush, si një gur i fortë, dhe ju do të rrëzoheni, do të bini. Njeriu nuk mund të kundërshtojë fjalën e Perëndisë dhe as mund të mohojë fjalën e Perëndisë dhe t'i largohet ndëshkimit. Dëgjues të dashur, emisioni ton ju afrua fundi. Unë ju falënderoj që më ndoqët. Në emisionin ton të ardhshëm, dash Zoti, do të shohim se çfarë shtyri faraonin që t'i lejonte izraelitët që të largoheshin nga Egjipti. Dhe t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për fjalët që i regjistroi profeti Perëndisë Mojsiu kur tha: ai është këmbi. Vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk e njeh padrejtësinë. Ai është i drejtë dhe i mirë.